Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā ir otrā konkurētspējīgākā nodokļu sistēma ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalību valstu vidū atpaliekot tikai no Igaunijas, liecina jaunākais starptautiskais nodokļu konkurētspējas indeks. Igaunijas nodokļu sistēmas konkurētspēju veicina trīs faktori. Pirmkārt, Igaunijas uzņēmē darbības nodokļu sistēmā ar nodokli aplikta vien sadalītā peļņa, ļaujot uzņēmumiem reinvestēt savu peļņu bez nodokļiem. Otrkārt ir plaša pievienotās vērtības nodokļa piemērošana un treškārt īpašuma nodokļa mēro tikai zemesvērtībai. 7. Gadu pēc kārtas par OECD dalību valsti ar visu konkurētspējīgāko nodokļu sistēmu atzīta Igaunija, piemēram, Vācija ieņem 15. Vietu, Kanāda 18., ASV 21., Lielbritānija 22., Japāna 26. Vietu. Starptautiskajā nodokļu konkurētspējas indeksā izvērtē, cik lielā mērā valsts nodokļu sistēma veicina ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un investīcijas. Ziņojumā izskatīti vairāk nekā 40 nodokļu politikas rādītāji 5 kategorijās. Uzņēmumu ienākuma nodokļi, personīgie nodokļi, patēriņa nodokļi, īpašuma nodokļi un attieksme pret peļņu ārvalstīs. Smagas kaujas šobrīd notiek Kalnu Karabahas konflikta zonas dienvidu frontes virzienā. Tikmēr Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs mudina Armēniju atteikties no centieniem atgūt Karabahā zaudētās pozīcijas. Alijevs jau agrāk vairākkārt norādījis, ka Azerbaidžānas mērķis ir atjaunot valsts teritoriālo vienotību un ka Azerbaidžānas militāra operācija Kalnu Karabahā turpināsies, līdz to nebūs pametuši armēņu spēki. Kauju gaitā Azerbaidžānas armija Kalnu Karabahā ieņēmusi 44 apdzīvotas vietas un virkni strateģiski svarīgu augstieņu, apgalvo oficiālā Bakū. Kalnu Karabahas varas iestādi ziņo, ka kopš kauju sākšanās 27. Septembrī bojā gājušo civiliedzīvotāju skaits ir pieaudzis līdz 31, bet kritušo karavīru skaits sasniedzis 525. Tiek ziņots, ka Azerbaidžānas spēkiem palīdz Turcijas bruņoto spēku virsnieki un Turcijas organizēti kaujinieki no Sīrijas. Krievija, Eiropas Savienība, Irāna un ASV mudinājušas puses ievērot pamieru.